Suomen Kuvalehti. Radio.
3 päivää helvetissä. Koulun juhlasta tuli verinen tragedia etelävenäläisessä pikkukaupungissa. Suomen Kuvalehden toimittaja ja kuvaaja olivat paikalla, kun Beslanin keskusta muuttui taistelutantereeksi. Toimittaja Teppo Tiilikainen. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 37 vuonna 2004. Lukija Tommi Korpela. Kello oli 13.05, perjantaina 3. syyskuuta vuonna 2004, kun Beslanin keskustassa jysähti. Ja kovaa. Maa tuntui vajoavan jalkojen alta kulttuuritalon edustalla. Kaikki aukiolle kokoontuneet kaupunkilaiset tiesivät heti, että pahin mahdollinen oli tapahtunut. Kulman takana Beslanin suurimmassa koulussa oli yli 1000 panttivankia, ja suuri osa heistä tulisi kuolemaan. Heti perään tuli toinen, vähintään yhtä kova räjähdys. Koululta kuului kova äänistä huutoa ja rynnäkkökivääreiden sarjatulta. Nelikerroksista rakennusta piirittäneet sotilaat tulittivat talon ikkunoita, minkä ehtivät, ja onnistuivat hajottamaan koulun seinän singoilla. Koulun takana kulttuuritalon puistossa syntyi täysi paniikki. Ihmiset juoksivat edestakaisin ja hakivat suojaa pihoilta ja talojen seinustoilta. Hyvä Jumala, auttakaa! Viereisellä penkillä istuneet naiset huusivat. Yksi heistä sai ilmeisesti sydänkohtauksen ja kaatui keskelle nurmikkoa. Ihmiset säntäilivät epätietoisina edestakaisin kulttuuritalon ohikulkevalla Leninin kadulla. Omaiset itkivät ja lohduttivat toisiaan. Heidän kasvoissaan näkyi järkytys. Lähestulkoon jokaisella oli lapsia, lähisukulaisia tai ystäviä panttivankien joukossa. Ammunta kävi yhä kiivaammaksi. Luoteja napsahteli lähitalojen tiilimuureihin ja autotallien peltioviin. Ensimmäisiä haavoittuneita kannettiin kulttuurikeskuksen pihalle. Kaikki lähikorttelit olivat sekasorron vallassa. Myös siviileillä oli aseita, ja he suunnistivat päättäväisesti koululle päin. Koululta kuului taukoamatonta ammuskelua ja räjähdyksiä. 1/2 tunnin kuluttua 4 armeijan taisteluhelikopteria kaarteli koulun yläpuolella, ja panssaroidut miehistönkuljetusvaunut toivat alueelle lisää erikoisjoukkoja. Miliisiautot ja ambulanssit porhalsivat Leninin kadulta kohti koulua niin kovaa kuin uskalsivat. Ihmiset väistelivät autoja parhaansa mukaan. Tilanne ei ollut sotilaiden hallinnassa. Lopulta erikoisjoukot onnistuivat rynnäköimään sisään koulun rakennukseen. Osa kaappareista pakeni ja väkijoukko hakkasi yhden heistä kuoliaaksi kadulla, toimittajien ja kuvaajien silmien edessä. Koulun pihalla vallitsi täysi kaos, kun panttivangit pyrkivät ulos rakennuksesta. Koululta johtavaa sivukatua pitkin juoksi 10 puolipukeisia ihmisiä. Sotilaiden apuna oli paikkakuntalaisia, jotka kantoivat loukkaantuneita lapsia turvaan luotisateessa. Alueelle tuotiin ambulansseilla lisää lääkintähenkilökuntaa. Ambulanssien pillit ujelsivat. Meteli oli huumaava, kun haavoittuneita kuljetettiin kiireesti hoitoon. Koulun rakennus oli syttynyt taistelujen aikana tuleen, ja koululle ajoi myös muutamia paloautoja. 2:30 aikaan iltapäivällä viranomaiset ilmoittivat, että kaikki elossa olleet panttivangit oli saatu ulos koulusta. Beslanin ja Vladikavkazin sairaalat olivat kovassa paineessa, kun kirurgit leikkasivat potilaita läpi yön. Vaikeimmin haavoittuneita lennätettiin Moskovaan. 60-vuotias beslanilaisrouva Atsa Chahilova onnistui pakenemaan ensimmäisten joukossa koulun ikkunasta, ennen kuin liikuntasalin katto alkoi sortua. Hän sai luoteja jalkoihinsa, ja hänet kuljetettiin satojen muiden panttivankien tavoin Vladikavkazin keskussairaalaan. Seuraavana aamuna Chahilova oli jo rauhoittunut. Hän kertoi olleensa kaiken aikaa huolissaan 7-vuotiaan tyttärensä Liza Karajevan kohtalosta. Hän oli nähnyt, että Lizan isä suojasi tytärtään voimistelusalissa ruumiillaan, kun räiske alkoi. Liisa pääsi Chahilovan kanssa ulos ikkunasta, mutta isoäiti ei voinut tietää, selviytyisikö tyttö hengenvaarallisesta juoksumatkasta. Chahilova oli mennyt perheensä kanssa koululle syyskuun ensimmäisenä päivänä juhlistaakseen Liisan ensimmäistä koulupäivää. Koulun alku on Venäjällä koko suvun juhla. Vanhemmat olivat saaneet vapaa päivän ja lapset oli puettu parhaimpiinsa. Myös iso vanhempia oli kutsuttu mukaan. Koulu numero 1 on kaupungin suurin koulu, jossa oli 1200 oppilasta ja kymmeniä opettajia. Juhlatilaisuuden jälkeen oli määrä pitää yksi varsinainen oppitunti, jolla käsiteltäisiin perinteiseen tapaan rauhan kasvatusta. Koulupäivä keskeytyi kuitenkin traagisesti, kun yli 30 raskaasti aseistautunutta ja naamioitunutta terroristia hyökkäsi rakennukseen. Koulua vartioineet miliisit avasivat tulen, ja osa lapsista onnistui pakenemaan. Ainakin 7 ihmistä sai surmansa, ja kymmenkunta haavoittui tulituksessa. Terroristit jättivät ruumiit lojumaan koulun edustalle. Chahilovan mukaan kaapparit komensivat panttivangit koulun suureen voimistelusaliin. Lapset makasivat salissa vierekkäin ja osin päällekkäin. Lapset olivat kauhuissaan. He kirkuivat ja itkivät. Terroristit ampuivat ilmaan ja uhkasivat tappaa kaikki, elleivät he olisi hiljaa, Chahilova sanoi. Hän kertoi terroristien uhanneen heitä aseilla ja pakottaneen heidät luovuttamaan matkapuhelimensa. Sen jälkeen he ryhtyivät kiinnittämään räjähteitä 3 riviin voimistelusalin kattoon. Terroristit uhkasivat tappaa 20 lasta jokaista haavoittunutta ja 50 jokaista surmansa saanutta toveriaan kohden. He komensivat osan lapsista ikkunoihin estääkseen poliisin rynnäkön. Kaapparit kielsivät viranomaisia tuomasta kouluun ruokaa tai juomaa. He vaativat Venäjää vetämään joukkonsa Tšetšeniasta ja vapauttamaan Pohjois-Ossetian pääkaupungin Vladikavkazin vankilassa olevat toverinsa. He uhkasivat räjäyttää koko koulun, jos sotilaat yrittäisivät hyökätä rakennukseen, Chahilova kertoi. Beslan on 40 000 asukkaan pikkukaupunki Pohjois-Ossetiassa eteläisellä Venäjällä. Se sijaitsee 28 kilometrin päässä tasavallan pääkaupungista Vladikavkazista, ja se tunnetaan vodkatehtaistaan. Beslan on tottunut elämään sodan varjossa. Se sijaitsee 10 kilometrin päässä levottoman Inguusian rajasta, ja sotaa käyvän Tšetšenian pääkaupunkin Grozniin on matkaa vain 100 kilometriä. Noin 50 ihmistä sai surmansa viime vuonna kuorma-auton räjähdettyä läheisessä Mozdokin kaupungissa. Toissa vuonna pommi-isku surmasi Vladikavkazin torilla yli 160 ihmistä. Pelkään todella, että täällä puhkeaa sota. Ossetialaiset janoavat kostoa, jos terroristien joukossa oli inguuseja ja tšetšenejä. 29-vuotias opettajatar Zalina Ikojeva sanoi kauppauksen jälkeen. Ikojeva arveli, ettei terrori-iskuja saada loppumaan ennen kuin Venäjä antaa Tšetšenialle täyden itsenäisyyden. Muuta mahdollisuutta ei ole. Nyt kaikki vain kostavat toisilleen. Liian monta ihmistä on jo kuollut. Beslanin keskustasta tuli kaappauksen aikana sotilaiden ja mediaväen keskittymä. Armeijan joukot olivat piirittäneet koulun rakennuksen. Toimittajat päivystivät 200 metrin päähän asetetulla tiesululla. Miliisit partioivat maanteillä, ja sotilaita näkyi myös Vladikavkazissa. Tunnelma vallatun koulun ulkopuolella oli kaiken aikaa epätoivoinen ja järkyttynyt. Panttivankien omaiset päivystivät yötä päivää viereisen kulttuuritalon edustalla ja odottivat vakavina tietoa läheisistään. Kaikki pelkäsivät pahinta, sillä samanlaisissa kaappauksissa on kuollut viime vuosina satoja ihmisiä. Ihmiset suhtautuvat torjuvasti toimittajiin, jotka kiertelivät kyselemässä heidän tunnelmiaan. Yöllä puukoin aseistautunut rosvojoukko hyökkäsi koulun ulkopuolella päivystäneen televisioryhmän kimppuun. Viranomaiset ilmoittivat aluksi, että panttivankeja oli kaikkiaan 354, joista reilu kolmannes oli lapsia. Pohjois-Ossetian presidentti Aleksandr Zasohov kävi hieman ennen tulitaistelun alkoa Beslanin kulttuuritalolla rauhoittelemassa omaisia. Hän kertoi ollensa yhteydessä presidentti Vladimir Putiniin, joka oli luvannut, että kriisi yritetään ratkaista neuvottelemalla. Kulttuuritalon edustalla seisoskellut miesryhmä ei juuri piitannut Zasohovin puheista. He eivät uskoneet alkuunkaan viranomaisten esittämiä lukuja panttivankien määrästä. Koulu numero 1 on kaupungin suurin koulu. Panttivankeina on pakko olla ainakin 800 lasta ja 200-300 vanhempaa. Noin 40-vuotias Timur Tebiev arveli. Hän ei voinut ymmärtää, miksi terroristit olivat valinneet uhreikseen viattomia lapsia, joilla ei ollut mitään osuutta Tšetšenian sotiin. En tiedä, keitä nämä kaappaajat ovat. He puhuvat puhdasta Venäjää, mutta ei heillä ole kansallisuutta. Minusta tuollaiset terroristit eivät ole edes ihmisiä. Tebienin mukaan beslanilaiset miehet olisivat hyökänneet koululle itse, ellei panttivankeina olisi ollut lapsia. Hän vakuutti luottamansa Putinin ja armeijan erikoisjoukkojen harkintakykyyn. He tekevät kyllä parhaansa. On hyvä, että he neuvottelevat, sillä koulussa on satoja lapsia. Lasten henkeä ei saa vaarantaa missään tapauksessa. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB vakuutti jälkeenpäin, ettei hyökkäys ollut suunniteltu. Monet asiat viittaavat siihen, että väite pitää paikkansa. FSB ja armeija olivat koonneet mahtavan määrän joukkoja koulun lähistölle. Ensimmäiset taisteluhelikopterit ehtivät kuitenkin paikalle vasta puolen tunnin taistelun jälkeen, vaikka lentokentälle ei ole matkaa kuin muutama kilometri. Tulitaistelu puhkesi ilmeisesti vahingossa. Kaapparit olivat päästäneet hätätilaministeriön auton hakemaan koulun edustalta kuolleiden ruumiita, joita koirat olivat alkaneet syödä. Terroristit alkoivat kuitenkin täysin yllättäen ampua sotilaita, ja nämä vastasivat tuleen. Samalla kaksi voimistelusalin kattoon teipattua pommia putosi lattialle ja räjähti. Osa panttivangeista pääsi pakenemaan ulos rikkoutuneista ikkunoista. Murhenäytelmän laajuus alkoi paljastua koko karmeudessaan vasta lauantai-aamuna. Koulun voimistelusalin katto oli romahtanut panttivankien päälle, ja koko lattia oli ruumiiden peitossa. Kuolleita arveltiin olevan jopa 400, ja haavoittuneita vähintään saman verran. Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan surmattujen kaappareiden joukossa oli 10 arabia, josta yksi oli mustaihoinen. Sen lisäksi joukossa oli ilmeisesti ainakin yksi osseetti, venäläinen ja inguusi sekä tšetseenejä. Viranomaiset järjestivät aamupäivällä kulttuuritalolle linja-autoja, joilla ihmisiä kuljetettiin Vladikavkazin ruumishuoneelle tunnistamaan omaisiaan. Osa ruumiista oli kuitenkin niin pahasti ruhjoutuneita, että tunnistaminen oli mahdotonta. Omaiset kuljeskelivat epätoivoisina kulttuuritalon edustalla, pitäen käsissään kuvia kadonneista sukulaisistaan. Naiset itkivät ja huusivat voimatonta raivoaan. Kulttuuritalon puistossa istui äitinsä kanssa myös panttivankina ollut 14-vuotias Atsamas Tohtiev. Hän oli onnistunut pakenemaan koulun ikkunasta heti tulituksen alettua. Atsamas oli järkyttynyt, ja hänellä oli sirpalevammoja sekä kaulassaan että jaloissaan. Kiipesin ulos ikkunasta heti ensimmäisen räjähdyksen jälkeen. Terroristit ampuivat meitä yläkerran ikkunoista, mutta juoksin niin kovaa kuin pääsin, hän kertoi hiljaisella äänellä. Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan kaapparit olivat osa monikansallista terroristiryhmää, jota Al-Qaida rahoittaa. Heidän sanottiin edustavan pahamaineista Salahin Riyadus Sahihidin ryhmittymää, jonka uskotaan olevan tšetšenipäällikkö Shamil Bajajevin komennossa. Bajajevia pidetään lokakuussa 2002 Moskovassa tehdyn teatterikaappauksen suunnittelijana. Kulttuuritalon rappusille kokoontuneet kaupunkilaiset olivat raivoissaan pohjois-ossetialaisille rajavartioille, jotka olivat päästäneet terroristijoukon maahan Inguusiasta ilmeisesti lahjuksia vastaan. Heidän mielestään armeijan erikoisjoukot toimivat parhaansa mukaan vaikeassa tilanteessa. Ja myös presidentti Putin näytti saavan puhtaat paperit. Suurin syyllinen on presidentti Jazohov. Hän on vastuussa korruptoituneesta hallinnosta ja välinpitämättömistä rajamiehistä. Häpeä Jazohov. Missä olit, kun tämä kaikki tapahtui? Et ollut täällä meidän tukenamme, vaan piiloudut kuin pelkuri. Naiset huusivat kulttuuritalon portailla. Adza Chahilova suhtautui tilanteeseen rauhallisemmin. Hän oli edelleenkin hoidettavana Vladikavkazin keskussairaalassa. Hänen kasvoissaan oli ruhjeita ja hänen jalkansa oli laitettu side. Chahilova kertoi, että hänen tyttärensä ja tämän mies olivat ilmeisesti kuolleet. Hän oli kuitenkin helpottunut, koska 7-vuotias Liisa oli selviytynyt tulituksesta kuin ihmeen kaupalla. Liisa on sokissa, mutta hän ei ole haavoittunut. Sukulaiset pitävät hänestä huolen. Hän ei uskalla olla yksin. Hän pelkää, että terroristit tulevat uudelleen, Chahilova kertoi. Hän ei osannut sanoa, oliko terroristien joukossa arabeja tai afrikkalaisia, kuten viranomaiset antoivat ymmärtää. Hänen mukaansa terroristeista 2 oli ollut naisia, joista toinen räjäytti itsensä. Terroristit kohtelivat meitä kaiken aikaa törkeästi. Meille ei annettu juotavaa, eikä meitä päästetty vessaan. Meidän piti juoda omaa virtsaamme.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.